ce fel de soli suntem noi. Ioan Botezătorul, potrivit textului pe care l-am citit, din Matei, capitolul 3, este solul lui Iisus Hristos. Și înțelegem și știm că el a făcut legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Asemenea lui Samuel, despre care învățăm și în mesajele de seara, din Vechiul Testament, care a încheiat perioada judecătorilor în Israel și a inaugurat monarhia, tot așa, Ioan Botezătorul a încheiat legea și pe Moise și a inaugurat harul și pe Iisus Hristos, sau lucrarea lui Iisus Hristos. Bine spune doctorul Luca în Luca 16:16, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se provoiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Ce bine ar fi dacă am vedea lucrul acesta. Dar vedeți, asta depinde de noi. Dacă suntem într-adevăr solii pe care Domnul îi vrea în vremea aceasta. Sigur, nu este ușor să fii un sol și să strujești într-o perioadă de tranziție. Așa cum a făcut Ioan. O astfel de slujire este extrem de dificilă, de multe puncte de vedere. Pentru că popularitatea poate crește și poate scădea într-o clipă. Oamenii nu vor înțelege și nu vor aprecia bine acest tip de slujire, de sol al lui Hristos. Și, dragii mei, să nu uităm că și noi suntem nu departe sau nu departe de vremea când Domnul Iisus Hristos vine a doua oară. Dacă Ioan a fost înainte de prima venire, vă rog să aveți în minte tot timpul că noi suntem solii lui înainte de a doua sa venire sau de revenirea sa mai exact pe norii cerului. De aceea, cred că mereu ar trebui să ne punem întrebarea, ce fel de sol suntem noi în zilele noastre de astăzi? Poate ar trebui să ne întrebăm dacă noi suntem cel puțin sau vrem să fim soli al lui Dumnezeu în această lume căzută și pierdută. În această lume plină de haos și de incertitudine. Printre trăsăturile remarcabile ale lui Ioan Botezătorul pe care le găsim în Evanghelie, putem enumera câteva. Sigur, nașterea sa miraculoasă. Bine, noi am avut să spunem că noi ca soli aveam... Dar gândește-te la nașterea ta din nou. Că și aceea a fost miraculoasă. Pentru că Duhul Domnului te-a luminat, Cuvântul Domnului te-a luminat și Duhul Domnului te-a convins să fii. Și asta este, într-adevăr, nu o naștere miraculoasă. Apoi, cum am învățat Ioan Botezătorul să aibă o viață disciplinată. A fost un om smerit, a fost dedicat. Predicile sale despre pocăință adresate evreilor de rând și în același timp și liderilor religioși. Botezul neobișnuit pe care el îl făcea acum evreilor, ceea ce nu se făcuse înainte, numai convertiților dintre păgâni, aceștia erau botezați înainte de Ioan Botezătorul. De aceea eu și de aici vine și porecla, dacă putem spune așa, Ioan Botezător. Toate astea datorită devotamentului său și dragostei lui față de Hristos și față de voia lui Dumnezeu. Demn de remarcat este poziția sa împotriva divorțului și recăsătoriei. O poziție pe care puțini o adoptă astăzi. Care până la urmă știți foarte bine l-a costat viața. Da? Asta înseamnă ceva, să fii un om cu convingeri și asta înseamnă să fii gata să-ți dai viața pentru acele convingeri. Ioan a excelat atât de mult în slujirea și în viața sa evlavioasă, încât atunci când citim Scriptura despre solia sa, ne amintim de o afirmație din Epistola către Evrei referitor la mari oameni ai credinței, despre care se spune în versetul 38, Evrei 11:38, ei de care lumea nu era vrednică. Cu siguranță lumea nu era vrednică,
de o solie precum cea a lui Ioan Botezătorul. Dar când respingi solia lui Ioan Botezătorul și mesajul adus de el, de solul lui Dumnezeu, de fapt, îl respingi pe Dumnezeu și mântuirea lui, dragii mei. Deci, cu alte cuvinte, dacă privim la solia noastră, la ce fel de solie ducem noi în lumea aceasta, vă rog să nu uitați că este cel mai important mesaj pe care îl avem de dus în lumea și în rândurile oamenilor în care avem acces și avem influență. Dar hai să privim la apariția solului Dumnezeu, care anunța, într-adevăr, o schimbare de dispensație sau o schimbare de era. Legea, am citit, și prorocii au fost până la Ioan. De atunci se propăudește împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iată, profeția se împlinea. Accentul, cu alte cuvinte, se mută de la Sinai, acolo unde a fost dată legea, se mută la Calvar, unde am văzut harul lui Dumnezeu, unde am văzut rezolvarea păcatului omenirii. Pentru că Domnul Iisus Hristos a devenit mielul de jertfă, mielul care a fost jertfit și prin sângele Lui suntem spălați și curățați de păcate. Evanghelia lui Hristos, mântuirea prin jertfa de la Calvar și biserica, de acum încolo, vor ieși în prim plan în Noul Testament. Iar neamurile vor fi incluse în familia lui Dumnezeu și sunt aduse în biserica lui Hristos. Toate astea sunt posibile datorită întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. A cărui sol a fost Ioan și el a deschis drumul acesta. Când ne gândim la însărcinarea noastră de a fi soli ai revenirii Domnului nostru Iisus Hristos, oare realizăm că vremea este aproape și că noi încă nu am dus solia la mulți din jurul nostru care chiar au nevoie să audă mesajul: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Lumea în care a venit Ioan avea nevoie de solia lui. El a venit dintr-o lume ostilă, care era ostilă deja, și fără Dumnezeu. Și iată ce citim în Luca 1:76: și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești calea lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iată, înainte de a se naște Ioan, această revelație a fost dată părinților săi și părinții lui, cu siguranță, tatăl său care era preot, i-a spus de tot ceea ce Domnul i-a revelat cu privire la viața lui și la modul în care el urmează să fie acel sol care să deschidă și să netezească calea pentru Fiul lui Dumnezeu. Observați, chiar dacă lumea noastră zace în întuneric cu păcatului, cu toate acestea, Dumnezeu nu s-a speriat de lucrul acesta. Iisus a venit să lumineze pe cei din întuneric. Da? Și pe vremea lui Ioan Botezătorul și azi, cei neprihăniți au fost și sunt puțini și chiar rari. Cei răi sunt la putere, e adevărat. Iar puterea și răutatea oamenilor domină. Cu toate acestea, Dumnezeul nostru nu este învins. La întrebarea ce fel de sol pentru Hristos sunt eu, pe care aș vrea mereu să ne opunem și să avem ca un leitmotiv în dimineața asta, răspunsul nostru ar putea veni: Doamne, ajută-mă să fiu ca Ioan Botezătorul, ajută-mă să învăț la Ioan Botezătorul. Nu voi putea să fac tot ce a făcut Ioan Botezătorul, dar pot să fiu disciplinat, pot să mărturisesc cuvântul meu și altora. Pot să le explic oamenilor, așa cum am învățat și la studiul biblic, despre nevoia pe care oamenii o au de Domnul Iisus Hristos. Slujirea publică a lui Ioan Botezătorul, e adevărat, a fost o slujire măreață, dar, atenție,
nu foarte lungă. Cercetătorii Scripturilor spun, estimând lucrarea lui Ioan Botezătorul, cât publică, la asta mă refer, se pare că a fost între 6 luni și maxim un an de zile. Da? Și că acum, când ne gândim la noi, la cât am dus solia noastră despre Domnul Iisus Hristos numai în anul trecut, iată, într-un singur an, maxim Ioan Botezătorul a ajuns să predice multora în pustie. Că aceștia veneau la el și el era acela care le vorbea și mesajul său era: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Da? Apoi, știți, a fost arestat și închis. O primire nu prea bună pentru cel ce a fost solul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, solia lui și mesajul lui a fost respins, n-a fost apreciat, ci disprețuit. Ce binecuvântare ar fi fost pentru Israel dacă ar fi primit și ascultat solia lui Dumnezeu. Dar asta este o altă problemă. Ioan Botezătorul are, în finalul vieții sale scurte, are satisfacția că a fost solul lui Dumnezeu. Și că el și-a făcut treaba bine, nu prin puterea lui, ci prin faptul că Domnul i-a dat din puterea Duhului Său Sfânt și că a sfârșit-o chiar în mod tragic. Cu toate acestea, el are satisfacția împlinirii slujbei sale de sol a lui Dumnezeu. Oare, până acum, noi suntem mulțumiți de slujba pe care, ca sol al lui Dumnezeu, am îndeplinit-o până acum sau ne-am eschivat de la această slujire, de la această slujbă pe care și poruncă pe care Domnul ne-a dat-o? Dar hai să privim acum mai aproape la trimiterea solului lui Dumnezeu. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii, spune versetul pe care noi l-am citit. Dar vreau să vă citesc și Luca și Ioan, pentru că avem date complementare care ne ajută să avem o imagine mult mai clară despre trimiterea solului lui Dumnezeu. Iată în versetul 2, ultima parte, zice: cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Deci, iată, nu numai că părinții au spus: uite cum te-ai născut tu și uite ce a spus Îngerul Domnului și așa mai departe despre tine. Dar observați-l că el, și vom vedea, el era un tip ocupat. Întotdeauna Dumnezeu cheamă pe oamenii care sunt ocupați. Și ce făcea el în pustie? Vreau să veți vedea lucrul acesta, pentru că tatăl său îl pregătea ca și preot. Dar unii dintre preoți au fost chemați ca și profeți. Și pentru asta trebuia ca Domnul să îl cheme prin cuvântul. Și exact asta s-a întâmplat, de fapt, cu Ioan Botezătorul. Iată, în Ioan 1:6 citim: a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Observat? Deci, ni se spune, putem spune din asta că avem toate etapele lui, adică era în pustia Iudeii, cuvântul Domnului i-a vorbit și oamenii au văzut deja în începutul lucrării sale că Dumnezeu l-a trimis pe Ioan. Au recunoscut lucrarea lui încă de la început. Acum, porunca pentru Ioan, cu alte cuvinte, a venit de la Dumnezeu. Din acel moment Ioan a înțeles că responsabilitatea lui numărul 1 era să renunțe la tot ce făcea până în acel moment și să înceapă să îndeplinească ceea ce Dumnezeu dorea de la el. Și Ioan exact acest lucru l-a făcut. Întreaga lui solie și slujire a reflectat supunerea sa față de această poruncă. Să privim acum la noi. Cât de responsabili suntem noi față de porunca dată de Domnul Iisus Hristos în Matei 28:19: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și învățați-i să poruncească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până
în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amen. Cât să o facem? Mai degrabă ne asemănăm cu profetul Iona. Când Domnul i-a poruncit să se ducă la Ninive cu un mesaj de judecată împotriva locuitorilor cetății. El nu s-a dus, dar Dumnezeu l-a adus înapoi, dându-i o lecție dură. Noi suntem dispuși să facem ce ne poruncește Dumnezeu, dar cu condiția că acest lucru să nu ne strice propriile noastre interese. Când intrăm în conflict de interese cu Dumnezeu, atunci interesele noastre devin prioritate, nu porunca lui Dumnezeu. Ca soli în slujirea creștină suntem învinși pentru că nu facem din chemarea noastră o prioritate. Poruncile lui Dumnezeu dovedesc întotdeauna înțelepciune. Hristos era pe cale să se reveleze pe sine și avea nevoie de un sol care să îi deschidă calea, care să pregătească oamenii pentru venirea sa. Și Ioan a apărut pe scena lui Israel exact la momentul potrivit, pentru ca să împlinească această nevoie. De aceea spunem, Dumnezeu nu găsește niciodată. Și Dumnezeu întotdeauna își caută un om, caută oameni. Sunt eu, să ești tu, omul lui Dumnezeu, care să deschidem calea pentru altcineva? Pentru suflet. În anul ăsta. Ți-a pus Domnul măcar un suflet pentru care să-i rogi și care să-i mărturisești și care să faci tot posibilul cât ține slujba ta de sol. Să-i mărturisești. Hai să ne gândim în mod practic la aceste lucruri. Și Duhul Dumnezeu să ne ilumineze și să ne dea dorința de a ne hotări să facem lucrul acesta. Porunca era în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan. Cuvântul a fost cel care a venit la Ioan și i-a rânduit slujirea sau solia. Oare de câte ori noi nu am auzit cuvântul Domnului și cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a convins prin acel cuvânt auzit că Domnul ne-a vorbit nouă în mod personal. Timp de câțiva ani, probabil cel puțin 10, se crede, deci la vârsta de 20 de ani, se crede că Ioan, fiul preotului Zaharia, a intrat în pustie și când în mod normal trebuia să intre în preoție. Timp de 10 ani trebuia să învețe slujba de preot de la tatăl său. Intrarea în slujbă e la 30 de ani și până la 50 de ani, dacă ne uităm în Vechiul Testament. Până atunci trebuia să învețe de la tatăl său toate îndatoririle slujbei de preot. Și când era în pustie, probabil exact asta făcea Zaharia împreună cu fiul său Ioan. Cu alte cuvinte, Ioan a trăit departe de agitația cetăților, a Ierusalimului și așa mai departe, și de ochii mulțimii și a publicului. Și asta reflectă o mare dorință din partea lui Ioan să fie solul pe care Dumnezeu îl pregătește și în mod deosebit nu uita de revelația pe care Domnul le-a dat-o părinților lui. Dar el aștepta confirmarea din partea lui Dumnezeu. Zaharia, tatăl său, l-a pregătit cu privire la ceea ce spusese îngerul despre el și despre chemarea sa. Și aceste mari adevăruri despre chemarea lui Ioan puteau cu ușurință să-l facă mândru. Dar Ioan a primit toate acestea cu umilință. El nu a luat înaintea Domnului. A așteptat cu răbdare până Domnul l-a chemat la cuvântul său. Nu s-a înălțat pe sine, ci într-o dovadă de umilință a rămas ascuns și retras în pustie, până când a venit chemarea de a face acest lucru public. Și asta este lăudabil din partea lui, atitudinii lui. Dar aș vrea să vedem că viața în pustie era o viață grea. Lucrurile erau foarte, cum zicem noi astăzi, spartane în pustie. Nu oricine ar supraviețui acolo. Pentru că pustia, de fapt, testa caracterul credinței lui. O credință slabă se va plânge lui Dumnezeu de condițiile de viață precare de acolo. De mâncare. Ați văzut cu ce dieta lui și așa mai departe. Așa cum a făcut, de fapt, poporul Israel toți cei 40 de ani când au rătăcit în tot timpul s-au plâns și au fost nemulțumiți. Așadar, pustia dezvăluie dacă cineva poate trăi fără confortul și avantajele vieții și totuși să fie dispus să slujească pe Dumnezeu, să slujească pe Dumnezeu, ca în ciuda condițiilor să fie totuși solul lui Dumnezeu la dispoziția lui. Îmbrăcămintea lui, atât Matei cât și Marcu descriu îmbrăcămintea lui Ioan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și cu un brâu de piele în jurul mijlocului, spune Marcu 1:6. Părul de cămilă era folosit, era părul lung și ciufulit al cămilei, spune un comentator, din care se făcea o stofă aspră și ieftină, purtată de cei mai săraci din acele vremuri. Cureaua de piele văzută în jurul corpului este a unui zilier obișnuit, a unui muncitor de rând. Îmbrăcămintea lui Ioan putea transmite mai multe mesaje. Un mesaj putea fi că el fusese chemat preot, scuzați-mă, profet dintre preoți, pentru că se asemăna foarte mult cu cine? Cu Ilie din Vechiul Testament și știți foarte bine că exista profeție în sensul acesta. Așadar, îmbrăcămintea sa se potriva chemării sale. Un alt mesaj putea fi o mustrare la adresa liderilor religioși a vremii care se îmbrăcau foarte cu cele mai bune materiale din vremea aceea. Dar mai exista un alt mesaj, putea fi un alt mesaj, pentru că ei puneau accent pe lucrurile exterioare și ne socoteau lucrurile. Sigur, exista o parte ceremonială și, bineînțeles, o parte lăuntrică în care Duhul Dumnezeu trebuia să lucreze în viețile lor și pe care ei le opreau. Așa că mesajul acum solului Dumnezeu ajunge la versetul 2, îi pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Care e tema mesajului sau soliei? Care? Pocăiți-vă. Înțelesul cuvântului pocăiți-vă de aici înseamnă să te întorci la Dumnezeu și mai ales țineți minte că el se adresează poporului evreu. Ei știau cine este Dumnezeu, știau istoria lor de generații, aveau legea, au avut atâtea ocazii și oportunități în care au văzut intervenția lui Dumnezeu și generațiile acestea din vremea lui Ioan nu văzuseră, n-a avusese revelații. 400 de ani au fost tăcere. Cu toate acestea aveau scripturile Vechiului Testament. Și porunca era, deci pocăiți-vă înseamnă întoarceți-vă la Dumnezeu. Și nu numai atât. Să te lași de păcat. Este mai mult decât un simplu regret pocăința pentru păcatul făcut. Accentul este pus pe schimbarea atitudinii față de păcat și abandonarea acesteia. Din păcate, în fiecare epocă, oamenii limitează pocăința la acest simplu regret. Nu le place ideea unei renunțări totale la păcat. Ei își doresc beneficiile pocăinței, dar nu și responsabilitățile pocăinței. Ioan, solul Domnului, se confruntă, sau îi confruntă pe unii care veneau la el să fie botezați și care priveau pocăința în acest mod inacceptabil. Pocăința este individuală, nu se lasă nici moștenire și nu este nici colectivă. Ioan chema pe fiecare evreu și pe fiecare lider religios la pocăință sinceră. Adică la se întoarcă la Dumnezeu și în același timp să se lase de păcate. Dar în mesaj vedem că el are și o acuzație și o condamnare. Mesajul de pocăință spunea clar că Israelul s-a îndepărtat de Dumnezeu și trăia în păcat și era idolatru. Liderii religioși al lui Israel se mândreau cu faptul că ei își respectau
ritualuri religioase cu meticulozitate. Și asta credeau ei că prin asta dovedeau neprihănirea lor. Dar în mesajul de pocăință al solului Dumnezeu, al lui Ioan Botezătorul, el i-a acuzat că practica o religie falsă, dezgustătoare și văruită, ca și mormintele văruite cu care i-a asemănat mai târziu Domnul Iisus Hristos. Neprihănirea lor era lipsită de valoare. De aceea aveau nevoie de o pocuință autentică. Mai există ceva în mesajul lui Ioan Botezătorul. Și trebuie să primim la caracterul mesajului. Mesajul de pocuință este întotdeauna mesajul corect pentru a-i pregăti pe oameni să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Mesajul pocuinței le spune oamenilor că au păcătuit și că trebuie să schimbe comportamentul. Când un om ajunge să conștientizeze că este pierdut, va putea vedea că nevoia lui cea mai mare este Domnul Iisus Hristos, că El a murit pentru păcatele noastre și numai prin El și prin puterea Duhului Sfânt poate omul să-și leape de păcatul. Și va fi gata și nu se poate asta fără a se smeri înaintea celui care îi poate curăța de păcatele lor și poate face schimbarea reală și veșnică în viața lui. Asta este pocăința. Și apoi au și un motiv. Iată motivul pentru care trebuie să ne pocăim. Motivul este împărăția cerurilor. Dacă cineva vrea să intre în această împărăție, trebuie să se pocăiască de păcatele lui. Mulți se blochează în detalii tehnice cu privire la împărăția cerurilor folosite de Matei și împărăția lui Dumnezeu folosită în celelalte evanghelii. Dar uite aspectul că Matei scrie evreilor, în primul rând, și ceilalți evangheliști scriu unei alte părți a populației lumii din vremea aceea. Evreii nu foloseau cu ușurință numele lui Dumnezeu, ci foarte rar. Și de aceea Matei folosește expresia împărăția cerurilor. Dar este una și să știți că există, se croșetează foarte mult să spune mulți una astăzi, adică unii, hai să nu spunem mulți, că una este împărăția cerului și alta este împărăția lui Dumnezeu. Nu, este una și același. Așa că, dragii mei, practic atât Ioan cât și Iisus ne învață că există o împărăție care nu-i din această lume. Un adevăr care trebuie să fie bine primit de cei obosiți de haosul acestei lumi în care trăim. Fiind din ceruri, nu va implica firea și materialul sau materia din această lume. Implică oameni mântuiți și veșnicia lor. Nu omul va conduce împărăția cerului sau lui Dumnezeu, ci Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, a cărui sol a fost Ioan. A face parte de împărăția cerurilor este într-adevăr o binecuvântare deosebită. Dar din moment ce împărăția cerească prin caracter este sfântă și practică, asta înseamnă că nu poți intra în împărăție fără să fii venit pe la crucea Domnului Iisus Hristos și fără să fii, să fii spălat în sângele Domnului Iisus Hristos și să spui nădejdea în El, ca El să te curățească și să te pună deoparte și să te facă sfânt. De aici și nevoia de a te pocăi de păcatul tău. De aceea a fiecare care vrea să intre în împărăție are nevoie de Domnul Iisus Hristos și mântuirea, așa cum am spus, este personală, nu colectivă, dragii mei. Avertismentul din mesaj, împărăția celor, este aproape. Fie face parte din porunca de a te pocăi, care este o poruncă urgentă, una care necesită atenție deplină. Lasă toate lucrurile și rezolvă-ți prima dată problema iertării și mântuirii tale. Ne avertizează împotriva amânării pocăinței, căci este aproape și vorbește despre o oportunitate, o ocazie pe care poți să o pierzi. Iar oportunitatea nu rămâne veșnic cu noi. Nu rămâne totdeauna cu noi. Cât de adevărat a fost acest lucru în cazul slujirii lui Ioan Botezătorul. Căci el, așa cum am spus la început, a avut o perioadă scurtă de slujire. Între 6 luni și 1 an de zile. Care este foarte scurtă. Să-l ascultăm acum și să luăm aminte la el, căci s-ar putea să nu avem multe ocazii să-l auzim. Același lucru a fost și valabil și pentru Domnul. Și Domnul Iisus a avut o lucrare scurtă, 3 ani, 3 ani și jumătate publică. Țineți minte că el se deplasa pe jos și întâlnea diferite grupuri de oameni și el n-a ieșit Palestina, din teritoriul lui Israel. Și că unii dintre israeliți l-au auzit poate odată, maximum de 2 ori, și trebuiau să ia decizia, îl cred în Domnul Iisus Hristos sau nu cred. Așa că majoritatea oamenilor n-au avut mult timp pentru a profita de slujirea nici a lui Ioan Botezătorul, nici a Domnului Iisus Hristos. Tu ai auzit mesajul solului Dumnezeu de multe ori și poate tot ai amânat. De aceea ia în seamă avertismentul solului lui Dumnezeu al lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acest îndemn ar trebui să fie luat în serios de noi de toți. De ce? Ca să fim administratori mai buni ai ocaziilor pe care Domnul ni dă ca să-i răspândim mesajul. Sunt oameni care pleacă din lumea aceasta la o vârstă fragilă. La o vârstă care abia încep să își pună întrebările esențiale ale vieții. Și dacă nu vor întâlni un sol al lui Dumnezeu care să le spună care nevoie, ei pot pleca din lumea aceasta nu în împărăția cerurilor și păcat. Dar mai există o surpriză în mesajul acesta și o surpriză neplăcută pentru unii. Și mă refer la evrei. Majoritatea israeliților au anticipat sau au așteptat un mesaj diferit. Ei s-au bucurat când au auzit despre o împărăție. Căci așteptau pe Mesia și așteptau împărăția Mesia. De ce? Pentru că ei citiseră în Vechiul Testament de gloria sa de odinioară printre națiuni. Mai ales pe vremea lui David și mai ales că Mesia era socotit fiul lui David. Și se gândeau la gloria lui David și a lui Solomon. Dar știți de ce a fost o surpriză neplăcută pentru ei? Pentru că acest mesaj a început cu pocăință. Asta nu le plăcea evreilor. Și asta nu se așteptau. De aceea a fost o surpriză neplăcută pentru ei. Pentru că ei își doreau un Mesia care să-i mustre sau să-i certe și să-i alunge pe asupritori. Nu un profet care să-i mustre pe ei și să le arate nelegiurile lor. Ei vreau ca Mesia să cucerească pe romani, nu să le ceară lor, evreilor, să se pocăiască și să se smerească înaintea lui Mesia. Ca el apoi, prin sângele său, să le curețe inimile și să intre și să stăpânească în inimile lor. Își doreau o poziție în lume, nu își doreau să-și ia crucea fiecare în fiecare zi și să-L urmeze pe Iisus. Ideea lor despre o împărăție era exclusiv una a unei împărății pe acest pământ. Cu aceeași religie și cu aceea superficială și cu aceeași oameni religioși. În loc de un mesaj care să le spună să se pocăiască, ar fi preferat un mesaj care să-i cheme să ia armele pentru a se revolta împotriva romanilor. Ar fi fost mai atractiv pentru firea lor pământească și pentru zelul lor firesc și nebunesc.
Dar împărăția lui Dumnezeu începe cu condiția noastră căzută în păcat. Mesajul vorbește fiecărui păcătos pierdut. Vorbește Duhului, nu firii. În adevăr, va implica în cele din urmă o domnie și o glorie pământească pentru cei din împărăție. Dar nu acum. Sfințenia este caracterul împărăției. Și aceasta este punctul central al mesajului de pocăință al lui Ioan despre împărăție. Pocăiți-vă pentru că sunteți sfinți. Pocăiți-vă pentru că nu vă puteți, prin neprihănirea voastră, nu vă puteți mântui. De aceea aveți nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și acest accent n-a fost plăcut și anticipat de ei. De aceea l-au respins pe solul lui Dumnezeu. Metoda comunicării mesajului, dacă putem spune așa, și propovăduia în pustia Iudei. Metoda folosită de solul lui Dumnezeu a fost propovăduire sau predicare. Cuvântul tradus aici prin predicare înseamnă a striga, a vesti. Predicarea nu este un dialog sau o discuție. Este o declarare a adevărului important într-un mod precis, doctrinar, biblic, din punct de vedere doctrinar, serios și însoțit de puterea Duhului Sfânt. Vocea solului era ridicată, astfel încât mesajul să fie auzit de toți în pustie. Și, de asemenea, trebuia să fie proclamat clar, ca tot să înțeleagă, pentru ca ascultătorul să nu aibă nicio îndoială cu privire la ceea ce a spus solul lui Dumnezeu. Da, avem nevoie de acest tip de predicare, de la învon, mai mult ca niciodată astăzi, care să fie sănătos în doctrină, care să nu luase pe oameni întuneric și confuzie, și care să-i ajute să vină la crucea Domnului Iisus Hristos, să-L întâlnească pe El și după aceea să poată crește din punct de vedere spiritual. În concluzie, pocăința nu înseamnă doar să ne pară rău pentru păcatele noastre. Înseamnă să ne pară suficient de rău încât să ne dăm seama că nu ne putem opri singuri și să venim la Domnul Iisus Hristos să-i cerem Lui ajutorul. Și să ne îndreptăm întreaga viață spre Dumnezeu. Și să-L chemăm să ne spele, să ne curățească, să ne sfințească și să ne dea puterea să avem biruință în viața noastră. Să lepădăm tot trecutul nostru și toate obiceiurile noastre păcătoase care pot deveni vicii. Sau au devenit deja vicii înainte. Și lanțul acesta este un lanț greu. Numai Domnul este cel ce ne poate da puterea să ajungem cu adevărat eliberați de toate viciile noastre. După aceea, fiecare dintre noi ar trebui să devenim solii Domnului nostru Iisus Hristos în familia noastră, la serviciul nostru, la școală sau în cercul de vecini și de prieteni pe care îi avem. Și mereu, mereu să le dăm ocazia să audă despre Domnul Iisus Hristos și despre ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Și aceste ocazii cu ei pot fi limitate, să nu uităm lucrul acesta. Nu știm. Poate Domnul ia pe noi sau poate Domnul ia pe ei și nu știm că ocaziile se pot răni. De aceea,
Domnul să ne dea înțelepciune să fim în anul acesta solii de care Domnul are nevoie în orașul nostru. Pentru că este nevoie mai mult ca oricând de asemenea soli a Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne facă la lucrul acesta. Și pe noi, astfel de soli. Amin.